οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαια 18 και 19. Ο Σίμων Πέτρος και ένας άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός του αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα. Ο Πέτρος όμως στεκόταν απ' έξω, κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκείνος ο άλλος μαθητής που ήταν γνωστός του αρχιερέα, μίλησε στη θυρωρό και εκείνη άφησε τον Πέτρο να μπει. Ρωτάει τότε τον Πέτρο η νεαρή υπηρέτρια, η θυρωρός, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου?» Λέει εκείνος, «Όχι, δεν είμαι». Εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι φρουροί και επειδή έκανε κρύο, είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και ο Πέτρος μαζί τους. Στεκόταν κι αυτός και ζεσταινόταν. Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απάντησε «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στο ναό όπου μαζεύονται πάντοτε οι Ιουδαίοι. Κρυφά δεν δίδαξα ποτέ. Γιατί ρωτάς εμένα?» Ρώτησε αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. «Αυτοί ξέρουν όσα τους είπα εγώ». Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς που ήταν εκεί κοντά έδωσε ένα ράπισμα στον Ιησού και του είπε «Έτσι απαντάς τον αρχιερέα?» «Αν είπα κάτι κακό», του απάντησε ο Ιησούς, «πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς?» Τότε ο Άννας έστειλε τον Ιησού δεμένο, όπως ήταν, στον αρχιερέα Καϊάφα. Εκεί λοιπόν που ο Σίμων Πέτρος στεκόταν και ζεσθενόταν, του λένε «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές του?» Εκείνος αρνήθηκε και είπε «Δεν είμαι». Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, «Συγγενής εκείνου που του έκοψε ο Πέτρος το αυτί. Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Ο Πέτρος πάλι αρνήθηκε και αμέσως τότε λάλησε ένας πετεινός. Οδηγούν τότε τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο πρετόριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμως δεν μπήκαν στο διοικητήριο για να μην βεβηλωθούν, αλλά να φάνε το Πάσχα καθαρή. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει «Για ποιο αδίκημα κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο?» Του αποκρίθηκαν «Αν δεν ήταν κακοποιός, δεν θα τον παραδίναμε σε σένα». Του λέει τότε ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας». Του λένε οι Ιουδαίοι, «Σε εμάς δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με τι είδους θάνατο θα πέθαινε. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο διοικητήριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε, «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα?» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος?» του απάντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες λοιπόν?» Ο Ιησούς απάντησε, «Η δική μου βασιλεία δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου ανήκε στον κόσμο αυτόν, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν ανήκει εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος, «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Του λέει ο Πιλάτος, «Και τι είναι αλήθεια?» Όταν το είπε αυτό, βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και τους λέει, «Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς να ελευθερώσω για χάρη σας έναν υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων?» Όλοι όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε, «Όχι αυτόν, αλλά τον Βαραβά». Αυτός ο Βαραβάς ήταν ληστής. Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτες, αφού έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, τον έστεψαν και τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα, τον πλησίαζαν και έλεγαν ειρωνικά, «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων!» και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει, «Κοιτάξτε, σας τον φέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω». Έφερα λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και το κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος, «Ιδού ο άνθρωπος!»
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, που στην πραγματικότητα έχουμε τη σύλληψη του Ιησού Χριστού. Την προηγούμενη φορά είδαμε ότι αν και οι στρατιώτες και ο χιλίαρχος ήταν Ρωμαίοι, συνέλαβαν τον Ιησού κατόπιν εντολής του αρχιερέα Καϊάφα. Όταν τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα και πρώην αρχιερέας, τον οποίον είχε καθαιρέσει ο Βαλέριος Γράτος, ο προκάτοχος του Πιλάτου. Ο Καϊάφας είδε τον Ιησού Χριστό σαν απειλή, τόσο για θρησκευτική του θέση και το αξίωμα, αλλά και για την ειρηνική σχέση των Εβραίων με τους Ρωμαίους. Έτσι αποφάσισε να τον θανατώσει. Μάλιστα δικαιολόγησε την απόφασή του με τα λόγια, «Συμφέρει να πολεστεί ένας άνθρωπος υπέρ του λαού». Ενώ λοιπόν ο Ιησούς οδηγείται μπροστά στον αρχιερέα, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Στα εδάφια 15 έως 27 βλέπουμε ότι εκείνο το βράδυ τρεις φορές ρώτησαν τον Πέτρο αν ήταν και αυτός με τον Ιησού και τρεις φορές εκείνος αρνήθηκε. Στο ανώγιο όμως είχε υποσχεθεί στον Ιησού ότι εάν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ θα σε ακολουθήσω και στη φυλακή και στο θάνατο. Μόλις πριν λίγες ώρες, όταν συνέλαβαν τον Ιησού, ο Πέτρος, αψηφώντας τον κίνδυνο για τη δική του ζωή, έβγαλε το μαχαίρι του και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέα. Ενώ στην περίπτωση αυτή τον βλέπουμε τολμηρό και έτοιμο να θυσιαστεί. Στην κρίσιμη ώρα όμως, που είναι μόνος, δηλιάζει. Φοβήθηκε και αρνείται τον Ιησού. Η μεγάλη αυτή αλλαγή στη μαρτυρία και στην πιστότητα του Πέτρου οφείλεται στο γεγονός πως ό,τι είχε υποσχεθεί στον Χριστό το είχε υποσχεθεί από υπερηφάνεια και καύχηση. Ήθελε έτσι να δείξει ότι είναι καλύτερος από όλους τους άλλους. Όταν όμως βρέθηκε μόνος του, χωρίς να τον βλέπει και να τον θαυμάζει κανείς, όταν δοκιμάστηκε η πίστη του και η πιστότητά του, εκεί φάνηκε το πραγματικό πνευματικό του ανάστημα. Την πράξη αυτή του Πέτρου, ο Ιησούς την είχε προφητεύσει. Όταν ο Πέτρος με περηφάνεια και καύχηση είπε πως θα ακολουθούσε τον Ιησού ακόμα και στη φυλακή και στο θάνατο, εκείνος του είπε ότι θα τον προδώσει. Ο Ιησούς διέκρινε στη δήλωση «Και αν πάντες εγκαταλείψωση, εγώ όχι», διέκρινε ο Ιησούς στη δήλωση αυτή την πνευματική περηφάνεια του, την αλαζονία του και τον έλεγξε για αυτήν λέγοντάς του «Πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Η προφητεία αυτή του Ιησού εκπληρώθηκε για να υπενθυμίσει στον Πέτρο την αμαρτία της αλαζονίας και της πνευματικής υπερηφάνειας. Και βέβαια υπάρχει η εξής ερώτηση. Γιατί ο Πέτρος επέστρεψε, ενώ ο Ιούδας που επίσης πρόδωσε άναδρα τον Κύριό του δεν επέστρεψε? Και νομίζω ότι η διαφορά είναι στο ότι ο Ιούδας δεν ήταν πραγματικά ποτέ πιστός του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος ήταν παιδί του Θεού και ράγησε η καρδιά του όταν κατάλαβε ότι είχε κάνει. Αυτή είναι η διαφορά. Το παιδί του Θεού μπορεί να απομακρυνθεί από τον Θεό για λίγο, αλλά ο Θεός είναι πάντοτε κοντά του. Πάντα είναι εκεί και πάντα είναι διαθέσιμος. Ο Κύριος ποτέ δεν είπε στον Πέτρο «Συγγνώμη, αλλά επειδή με απογοήτευσες, δεν μπορώ πια να σε χρησιμοποιήσω». Όχι. Εμφανίστηκε αναστημένος προσωπικά στον Πέτρο και διάλεξε τον Πέτρο για να δώσει το πρώτο μήνυμα της ημέρας της Πεντηκοστής. Ποτέ δεν υπήρξε μήνυμα τόσο δυναμικό όσο του Πέτρου εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι ένας τέτοιος Θεός και σωτήρας. Εμείς πολλές φορές πέφτουμε και αποτυχαίνουμε, αυτός όμως δεν μας συνερίζεται, μας συγχωρεί και μας δέχεται πάλι πίσω. Όμως ας δούμε στο εδάφιο 28 και παρακάτω πώς εξελίσσεται η δίκη μπροστά στον Πιλάτο. Μετά οδήγησαν τον Ιησού από το σπίτι του Καγιάφα στο πρετόριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμως δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην βεβηλωθούν, αλλά να φάνε το Πάσχα καθαρή. Τι μεγάλη υποκρισία! Να τι κάνει πολλές φορές η θρησκεία. Πολλοί άνθρωποι ακολουθούν θρησκεία, αλλά δεν έχουν την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό κάνανε και αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί μπροστά τους βρίσκεται αυτός που ήρθε να εκπληρώσει το Πάσχα, να θυσιαστεί για αυτούς, να πεθάνει στο Σταυρό, ώστε αυτοί να μπορέσουν να γλιτώσουν από τις αμαρτίες τους. Αλλά αυτοί είναι έτοιμοι να τον δώσουν, να τον παραδώσουν στον θάνατο και σκέφτονται στο αν θα είναι καθαροί να φάνε το Πάσχα. Είναι θρήσκοι, θέλουν να είναι αψεγάδιαστοι, φοβούνται ότι οι Ρωμαίοι θα τους μολύνουν, αλλά δεν σκέφτονται ότι στην πραγματικότητα είναι μολυσμένοι, γιατί σχεδιάζουν τη δολοφονία ενός ανθρώπου και τη δολοφονία ενός άμεμπτου, ενός άγιου ανθρώπου. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι εντάξει απέναντι τον Θεό, γιατί κρατούν κάποιους τύπους, κάποια θρησκεία, αλλά είναι πολύ μακριά από τον Ιησού Χριστό. Επίσης, στα επόμενα εδάφια, μετά από το 28, από το 29 και μετά, βλέπουμε το πώς ο Πιλάτος μπαίνει και βγαίνει ξανά στο σκηνικό του δράματος. Στο εδάφιο 29, εξήλθε λοιπόν ο Πιλάτος. Στο εδάφιο 33, εισήλθε λοιπόν πάλι στο πρετόριο ο Πιλάτος. Στο εδάφιο 38, πάλι εξήλθε προς τους Ιουδαίους. Στο 19 κεφάλαιο 1, τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε. Εξήλθε δε πάλι έξω ο Πιλάτος στο εδάφιο 4, το 19. Στο εδάφιο 9 και εισήλθε πάλι στο πρετόριο. Και ο Πιλάτος έφερε έξω τον Ιησούν. Ξέρετε, του Πιλάτου δεν του άρεσε η Ιερουσαλήμ. Του άρεσε η Κεσάρια, που ήταν παραθαλάσσια, είχε ωραία παραλία και εκεί κάνει το ανάκτορό του. Όμως, επειδή ήταν υπεύθυνος για την τάξη ερχόταν την περίοδο του Πάσχα εκεί στα Ιεροσόλυμα για να διατηρήσει το Πάσχα. Γιατί εκεί στο Πάσχα ερχόντουσαν όλοι οι Ιουδαίοι και συγκεντρώνονταν εκεί στα Ιεροσόλυμα. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει: «Για ποιο αδίκημα κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο?» Το αποκρίθηκαν: «Αν δεν ήταν κακοποιός, δεν θα τον παραδίναμε σε σένα». Τους λέει τότε ο Πιλάτος: «Πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας». Του λένε οι Ιουδαίοι: «Σε εμάς δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με τι είδους θάνατο θα πέθαινε. Γιατί βέβαια οι Ισραηλίτες μπορούσαν να σκοτώσουν με λιθοβολισμό, αλλά όχι με το σταυρό. Και καθώς μπαίνει μέσα η Ρώμη και η ρωμαϊκή δικαιοσύνη, η μόνη επιλογή είναι ο σταυρός. Ο Πιλάτος βέβαια διαισθάνεται ότι κάτι πάει στραβά και προσπαθεί να ξεφύγει από την ευθύνη. Τους λέει να δικάσουν μόνοι τους τον Ιησού. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν θανατική ποινή και έπρεπε να ομολογήσουν ότι δεν κυβερνούσαν πια εκείνοι και δεν είχαν την εξουσία να απαιτήσουν τέτοια θανατική ποινή. Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι αυτοί, παρόλη την αλαζονία τους, καταφεύγουν στη ρωμαϊκή δικαιοσύνη. Γιατί δεν ήταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός, όπως για παράδειγμα Μιχαλίδα, που το ρωμαϊκό σύστημα τους είχε αναγνωρίσει για τέτοιου είδους αμαρτίες το δικαίωμα μόνοι τους να εκτελούν, μόνοι τους να λιθοβολούν και να τακτοποιούν τα ζητήματα. Ο Ιωάννης μας λέει ότι αυτό εκπληρώνει την προφητεία του Ιησού. Σας θυμίζω ότι είχε πει στους μαθητές του ότι οι Ιουδαίοι θρησκευτικοί ηγέτες θα τον καταδίκαζαν σε θάνατο και θα τον παρέδιδαν στους εθνικούς. Το είχε προφητεύσει αυτό μήνες νωρίτερα. Τώρα βρισκόταν εκεί μπροστά στον Πιλάτο, τον αντιπρόσωπο της Ρώμης, που τον είχαν φέρει οι θρησκευτικοί ηγέτες που ήθελαν τη θανατική του ποινή. Οι μόνοι που εκτελούσαν με σταύρωση ήταν οι Ρωμαίοι. Και ο Ιησούς έπρεπε να παραδοθεί στους Ρωμαίους για να εκπληρώσει προφήτες της Παλιάς Διαθήκης που πολύ καθαρά μιλάνε με θάνατο, για θάνατο με σταύρωση. Περιγράφουν οι ψαλμοί και άλλα μέρη του Λόγου του Θεού, το τρύπημα των χεριών και των ποδιών και την αγωνία του κρεμασμένου πάνω στο σταυρό. Συνεχίζουμε όμως την διήγηση του Ευαγγελίου στα εδάφια 33 με 35. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι στο πρετόριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και το ρώτησε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς απεκρίθηκε: «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου το έχουν μιλήσει άλλοι για μένα?» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος?» το απήντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες λοιπόν?» Όπως είπαμε, οι Ιουδαίοι είχαν την εξουσία να εκτελούν ανθρώπους δια λιθοβολισμού για θρησκευτικές παραβάσεις. Συνέφερε τους Ιουδαίους να σταυρωθεί ο Ιησούς ως πολιτικός εγκληματίας για να ματαιωθεί έτσι η επικράτηση των μεσιανικών του αξιώσεων, όπως τουλάχιστον αυτοί υπέθεταν. Ο Ιωάννης ήξερε ότι η Σταύρωση ήταν η πραγματοποίηση της ίδιας προφητείας του Ιησού σχετικά με τον τρόπο της θανάτωσής του. Και ο Ιησούς απεκάλυψε τον τρόπο του επικείμενου θανάτου του. Και όπως όλες οι θείες προφητείες, η πρόβλεψη του Ιησού πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα. Ο Πιλάτος τον ρώτησε αν είναι βασιλιάς. Ο Ιησούς όμως είχε το δικό του ορισμό για τη βασιλεία. Δεν αποτελούσε απειλή για τη ρωμαϊκή κυβέρνηση. Αποτελούσε απειλή για τους θρησκευτικούς ηγέτες των Ιουδαίων. Η δική του βασιλεία δεν ήταν μια κοσμική βασιλεία στηριγμένη σε πόλεμο και στη βία. Η βασιλεία του Χριστού είναι η πνευματική βασιλεία που αποβλέπει στην εγκαθίδρυση της βασιλείας στον κόσμο. Για να συμμετέχουμε στη βασιλεία αυτή, πρέπει να γνωρίζουμε τον Θεό, ο οποίος είναι αλήθεια, και όποιος γνωρίζει τον Θεό, γνωρίζει τον Ιησού Χριστό. Ο Πιλάτος και οι Ιουδαίοι ηγέτες απέρριψαν την αλήθεια και απέκρισαν έτσι τους εαυτούς τους από τη βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε καθαρά ότι ο Πιλάτος είχε τη διάθεση να βοηθήσει τον Ιησού. Ήταν στο πρετόριο μόνος, οι Ιουδαίοι περίμεναν έξω λόγω των ενδιασμών τους, επειδή δεν θέλαν να μειανθούν. Ο Πιλάτος θα ήταν πανευτυχής αν ο Ιησούς έλεγε απλά ότι δεν είναι βασιλιάς. Θα τον έβγαζε από τη δύσκολη θέση. Και τότε ο Ιησούς δίνει τη μεγαλειώδη απάντηση τη δική του. Ο Ιησούς απάντησε: «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου προερχόταν από αυτόν τον κόσμο, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από εδώ». Του λέει τότε ο Πιλάτος: «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς, όπως το λες», απεκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Του λέει ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Ο Ιησούς καθαρά λέει στον Πιλάτο ότι η βασιλεία του δεν είναι αυτού του κόσμου. Φυσικά η βασιλεία του μια μέρα θα συμπεριλάβει και αυτή τη γη, γιατί ο Ιησούς θα βασιλεύσει ως βασιλιάς των βασιλέων και κύριος των κυρίων, και θα εκπληρωθεί αυτό που προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 9: «Η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάσει όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα». Αλλά η βασιλεία του σίγουρα δεν είναι βασιλεία του κοσμικού συστήματος. Δεν είναι θεμελιωμένη στην πολιτική. Δεν είναι βασιλιάς που επιλέγεται. Ο Πιλάτος ο ίδιος ήταν ένας διεφθαρμένος πολιτικός. Αγόρασε τη θέση του. Ήταν μια μαριονέτα της Ρώμης. Φοβότανε να κάνει αυτό που πίστευε σωστό, να μην προσβάλλει τους Ιουδαίους. Αλλά ο Ιησούς τον φέρει σε δύσκολη θέση, γιατί δεν εργάζεται να φέρει τη βασιλεία του με πολιτικές μανούβρες, και έτσι του δίνει μια σαφή απάντηση. Και καταλήγει ο Πιλάτος απορριμμένος να ρωτάει το τι είναι η αλήθεια. Στέκεται στην παρουσία του Κυρίου Ιησού που ήταν η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και δεν το καταλαβαίνει. Ο Ιωάννης μας λέει αργότερα στο Ευαγγέλιο του ότι όλα αυτά τα έγραψε για να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Άρα λοιπόν, αν μη ρωτάμε τι είναι η αλήθεια. Είναι ο Χριστός αλήθεια για σένα? Είναι η αλήθεια? Παρόλα αυτά, ο Πιλάτος συναισθάνεται την αθότητα του Ιησού. Γι' αυτό διαβάζουμε: «Όταν το είπε αυτό, βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και τους λέει: Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω. Άλλωστε, υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς να ελευθερώσω για χάρη σας έναν υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σε ελευθερώσω τον βασιλιά των Ιουδαίων?» Όλοι όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε: «Όχι αυτόν, το Βαραβά». Και ήταν ο Βαραβάς ληστής. Ο Πιλάτος λοιπόν εξέτασε προσεκτικά την κατηγορία με την οποία φέρανε τον Ιησού. Δεν πίστηκε όμως για τα κίνητρα των Εβραίων και για την αλήθεια της κατηγορίας. Ήταν βέβαιος ότι από φθόνο τον παρέδωσαν στο δικαστήριο. Έκανε λοιπόν μια προσπάθεια για να απαλλάξει από την ευθύνη αυτή τον Ιησού. Προσέφερε στους Ιουδαίους τη δυνατότητα να εκλέξουν μεταξύ του Ιησού και του Βαραβά, ενός επικηρυγμένου κακούργου, προκειμένου να απολύσει έναν από τους δύο, καθώς ήταν έθιμο στην περίοδο του Πάσχα. Είχε την ελπίδα ότι ο λαός θα διάλεγε τον Ιησού. Σκεφτικοί ηγέτες όμως του λαού όθησαν τον λαό να ζητήσει να απολυθεί ο Βαραβάς. Η καταδίκη του Ιησού από τον Πιλάτο δεν ήταν τυχαία. Αν και ο Πιλάτος είχε την εξουσία να απολύσει τον Ιησού, γιατί ήξερε ότι ήταν αθώος, εν τούτης δεν τον απέλησε. Η στάση αυτή του Πιλάτου από ανθρώπινης πλευράς μπορεί να ερμηνευθεί ότι ήθελε να τα έχει καλά με το λαό και τους ηγέτες του. Ήθελε να τους ευχαριστήσει. Αν ο Ιησούς ήταν αθώος, θα έπρεπε να είχε αφαιθεί ελεύθερος. Αν ήταν ένοχος για την κατηγορία που τον έφεραν εναντίον του, θα έπρεπε να σταυρωθεί. Το να τον μαστιγώσουν, όπως βλέπουμε ότι γίνεται στα πρώτα εδάφια του 19ου κεφαλαίου, ήταν τελείως παράνομο και λάθος. Ο Πιλάτος όμως το έκανε για να κατευνάσει τους Ιουδαίους και τον παραδίδει στους στρατιώτες που άρπαξαν την ευκαιρία για να διασκεδάσουν με τον Ιησού πριν να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες του βάλανε το στεφάνι από αγκάθια στο κεφάλι του, τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα και του έλεγαν: «Ζήτω βασιλιάς των Ιουδαίων», και τον χτυπούσανε στο πρόσωπο. Τα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου αυτού 19 μας θυμίζει την τελευταία ταινία του πάθους του Ιησού που σκηνοθέτησε ο Μέλ Γκίψον. Μεγάλο μέρος αυτής της ταινίας είναι οι βασανισμοί και τα μαστιγώματα του Ιησού. Πραγματικά η ταινία αυτή είναι γεμάτη από το αίμα που χύθηκε από τον Ιησού Χριστό, με όλους αυτούς τους βασανισμούς και το θείο δράμα και τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. μεγάλη έμφαση στο μαστίγωμα σε αυτή την ταινία. Σε σημείο που να βλέπεις να φθείρεται το σώμα και το δέρμα του Ιησού. Να γίνεται ο Ιησούς, να έρχεται σε μια κατάσταση παραμόρφωσης. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η απόδοση είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Σας θυμίζω ότι ο προφήτης Ισαΐας λέει τα εξής στο κεφάλαιο 52 και εδάφιο 14. Πολλοί έχουν εκπλαγεί γι' αυτόν, γιατί ήταν τόσο παραμορφωμένη η όψη του, διέφερε από την όψη των ανθρώπων. Πιστεύω λοιπόν ότι το ανθρώπινο πάθος του Κυρίου μας ήταν τόσο φοβερό, τόσο βαρύ, που πραγματικά αλλίωσε την όψη του. Και δεν είχε καμιά ομορφιά να τον δει κανένας, αλλά όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, έστρεφε κάποιος το πρόσωπό του από την όψη του. Δεν ήθελε να τον βλέπει, ήταν τόσο φοβερό το θέαμα του πάσχοντος δούλου. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, μισολιπόθυμο, πιστεύω, έφεραν έξω τον Ιησού, που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Ιησούς, ιδού ο άνθρωπος. Αγαπητοί μου φίλοι, νάτος ο Ιησούς Χριστός, εκεί, με το βάρος του πόνου και του πάθους που ήπιε για μας τους ανθρώπους. Νάτος μπροστά μας, καταπονημένος, ταλαιπωρημένος. Τον βλέπουμε, ιδού ο άνθρωπος. Πώς ανταποκριθούμε στην προσφορά του και στην αγάπη του? Αναγνωρίζουμε ότι μέσα από αυτά τα παθήματα, μέσα από αυτά τα μαστιγώματα, μέσα από αυτές τις πληγές, εμείς έχουμε τη σωτηρία. Εμείς μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή, μπορούμε να έχουμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αυτό έπαθε για μας. Αυτή είναι η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Αυτό καλούμαστε να πιστέψουμε. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Είτε το δεχόμαστε, είτε το προσπερνούμε. Όμως μπροστά μας στέκει ο Ιησούς. Τι θέση θα πάρουμε? Αυτή είναι η πρόκληση για όλους εμάς σήμερα. Και με αυτή την πρόκληση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ήθε όλοι να πούμε ναι στον Ιησού, να προσκυνήσουμε, να το δεχτούμε σαν τον Σωτήρα μας και σαν τον Βασιλιά μας. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θήτα 87524 TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87524 TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.